Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot saluta la emisiunea Educație pentru viață și să vă știu interesați de viața de familie. Ne dorim să fim din ce în ce mai înțelegători și mai buni, mai iubitori unii cu alții. Viața este într-o permanentă mișcare, iar noi suntem într-o continuă transformare. Ce facem cu schimbările care au loc în viața noastră și în viața semenilor noștri? Cum ne raportăm la schimbarea din viața partenerului nostru? Dacă este o schimbare pozitivă, abia așteptăm. Ne dorim, apreciem, ne bucurăm de lucrul acesta, dar ce facem atunci când schimbarea este în sens negativ? Invitatul cu care vom discuta despre acest subiect este pastorul Liviu Văduva. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
Iată, dar aceasta este viața, o continuă schimbare
da.
A noastră, a oamenilor. Nu putem niciodată să rămânem la un anumit stadiu. Nu suntem imobili și spunem că este bine, pentru că noi suntem imperfecți și Dumnezeu ne cheamă să fim perfecți. Însă atunci când ne căsătorim, avem impresia că partenerul este perfect. După ce ne-am căsătorit, constatăm că
nu mai este așa.
Nu mai este așa și ne dorim schimbarea lui. De multe ori am auzit îndemnul acesta pentru cei căsătoriți și eu l-am primit. Să nu încerci să-l schimbi. Nici n-aș avea de ce, nu?
Da.
De ce încercăm și cum? Care e reușita? Sau care este eșecul în a-l schimba pe celălalt?
Da, în timp ce prezentați, mă gândeam la declarația pe care o facem cu toții atunci când ne căsătorim. Suntem întrebați de bunăvoie și nesilit de nimeni, te căsătorești cu partenerul? Și răspunsul este da. În spatele schimbărilor care se produc, cred că se găsește pierderea din vedere a libertății de alegere, care își păstrează prezența, rămâne în cadrul căsătoriei, chiar dacă într-o formă diferită. Ce vreau să spun? Mă gândesc la versetul din Geneza, capitolul 2, îl cunoaștem destul de bine, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. În momentul în care ne căsătorim, gândim în direcția aceasta a unității, vom deveni o unitate și nu mai luăm în calcul libertatea de alegere a partenerului. Această unitate unitate maritală nu poate să funcționeze fără libertatea de alegere. Schimbările care apar pe parcursul vieții de familie sunt schimbări pozitive sau negative în funcție de modul în care noi știm să alegem. De cealaltă parte, dacă eu impun partenerului meu un anumit mod de a fi, cu pretenția că așa este bine. Un bine pe care, de fapt,
îl percep eu.
Îl percep
în
eu.
În mod individual.
Exact.
Nu e pentru familie sau pentru el.
Exact. Putem spune chiar că este un subiectivism egoist.
Clar.
Îmi caut confortul meu și împing limitele celuilalt, îi restrâng libertatea ca să mă simt eu bine. Este de fapt egoismul, care apare de multe ori într-o formă sau se manifestă sub o formă inconștientă. Eu poate justific prin nu știu ce sau pe ce motive lucrul acesta, dar în fond este posibil să fie egoismul care să mă determine, să-l forțez pe celălalt, nu direct, ci prin alte metode, ca să se schimbe cum îmi vine mie bine.
Vreți să spuneți că după ce te-ai căsătorit nu mai ești egoist?
Nu vreau să spun
sau
asta.
N-ar trebui să mai fi.
N-ar trebui sau ar trebui să fim conștienți că suntem egoiști și să tratăm cu egoismul nostru în mod permanent și nu cu ceea ce mi se pare că este ne la locul lui în viața partenerului. Pentru că chiar mi-amintesc că atunci când am avut cununia religioasă, un coleg mi-a spus: dacă va fi ceva neregulă în viața voastră de familie, să te gândești mai întâi la tine. e posibil să fie la tine ceva, o problemă. Pentru că noi foarte ușor ne gândim că celălalt are o problemă. Și de ce mai multe ori nu este adevărat lucrul acesta. Este o problemă a noastră de percepție sau, dacă eu caut să-l schimb pe celălalt, îl provoc la o schimbare, la o atitudine care produce frustrare. Și apar tensiunile, apar probleme.
Tendința de a-l schimba pe celălalt și a nu-i oferi libertatea de a fi așa cum este, arată faptul că așteptările mele au fost înșelate. Și inițial eu am văzut cu ochii aceia de îndrăgostiți lucrurile, ulterior observ că lucrurile nu stau chiar așa.
Da.
Și așteptările îmi sunt înșelate, încerc să fac ceva. Ar trebui să fie, să nu vedem tendința aceasta de a schimba pe celălalt, poate doar în sens negativ, pentru că sunt defecte pe care fiecare le avem.
Exact, exact.
Și conștientizându-le, cu ajutorul partenerului care ne iubește, ar trebui să ne cizelăm, să ne dezvoltăm frumos caracterul și să eliminăm acele defecte, dezvoltându-ne alte calități.
Da.
Dar lucrul acesta nu se face ușor și nu se face forțat, așa cum spuneați dumneavoastră. Trebuie să se
cred că este foarte important legat de lucrul acesta, ca eu să simt că am libertatea de a mă schimba.
Exact.
Dacă partenerul îmi sugerează că ar trebui să mă schimb, poate că chiar are dreptate. Dar dacă nu mi oferă posibilitatea ca eu să aleg schimbarea respectivă, nu se va realiza. O schimbare impusă, de fapt, nu este schimbare. După cum un bine impus nu mai este bine. Binele încetează să fie bine dacă este impus. Binele este bine doar în măsura în care eu îl aleg. Da? Și nu doar că îl aleg, chiar lupt sincer și serios pentru a-mi schimba acele lucruri care, într-adevăr, sunt necesare pentru a fi schimbate.
Știu că ați pregătit și câteva idei legate de ceea ce înseamnă libertatea și individualitatea sau personalitatea mea dezvoltată, astfel încât să fiu o persoană completă și complexă, așa
cum
suntem creați fiecare de către Dumnezeu.
Da.
Da? Unitatea pe care Dumnezeu a dorit-o și o dorește este îmbinată cu libertatea de alegere a fiecăruia.
Da.
Da? Eu rămân o identitate în raport cu partenerul meu.
Da. Legat de aceste gânduri despre individualitate, pare ceva nepotrivit în cadrul unității. Fiecare partener își păstrează individualitatea și această păstrare a individualității creează de fapt frumusețea unității. De fapt, dragostea nu poate să existe cu adevărat decât în cadrul libertății. Deci am ales să mă căsătoresc cu partenerul meu de viață, dar aleg toată viața să-l iubesc și să rămân împreună cu el. Este o alegere deliberată. În ciuda problemelor care apar, în ciuda dificultăților care apar.
Și a defectelor pe care le
are. Și a defectelor, exact. Da.
Le accept pe cele care sunt, poate le-am văzut.
Da.
Dar ce fac cu cele care apar pe parcurs? Mi le asum că eu, în calitate de partener, poate neînțelept, le-am generat în celălalt?
Este posibil ca într-o măsură să fie adevărat lucrul acesta. Însă, eu nu pot să fiu responsabil pentru alegerea greșită a partenerului. Poate că, într-o anumită măsură, sunt responsabil de o influență negativă, dar partenerul a ales să-și însușească acea influență. Acum, problema este cum depășim aceste crize. Sunt crize normale în viața de familie, schimbări normale, să spunem, dar sunt și crize sau schimbări accidentale, care apar în mod neașteptat și pot să fie puternice și să afecteze echilibrul relației. În această ecuație ne gândim la fundamentul familiei și anume Dumnezeu, care unește pe cei doi. Deci în momentul în care punctul fix al familiei este Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, tot ceea ce înseamnă tulburări de o natură sau alta pot să fie atenuate, se poate rezista. Dacă fundamentul familiei rămâne Dumnezeu care ne-a unit de la început.
Și vă referiți la tulburările exterioare sau interioare, care, pentru că fiecare avem în interiorul nostru și anumite gânduri care ne frământă, nereguli pe care le observăm, frustrări, cum spuneați, și ne tulbură toate acestea.
Exact. Mă refer atât la probleme din afară, cât și la cele din interior. Pentru că sunt inevitabile și unele și altele. Dar oricât de puternice ar fi presiunile, fie din interior, fie din exterior, printr-o relație bună cu Domnul Iisus Hristos, toate se pot rezolva, pentru că relația cu Domnul Iisus Hristos înseamnă nu doar un confort pe care l-am eu, am încredere că cineva mă ajută, ci este vorba de o prezență reală a Domnului Iisus Hristos în cadrul familiei.
Vorbiți despre altceva, într-o altă lume, într-un mod ideal. Cum să am o astfel de relație, dacă vorbim despre familie, despre dragostea noastră, unitatea noastră, prezența Domnului Hristos? Da? Mă gândesc la niște oameni care nu împărtășesc cu astfel de convingere religioasă, nu au informațiile biblice pe care le aveți dumneavoastră sau nu citesc Biblia, pur și simplu.
Ok, există astfel de cupluri și nu sunt puține. Însă, pentru o stabilitate de familie, pentru a rezista în fața provocărilor, nu se poate altfel. Acum...
Și vă contrazic cu anumite cupluri care sunt funcționale, în ciuda faptului că nu sunt creștini practicanți.
Ok. Mă gândeam chiar la lucrul acesta. Există cupluri de genul acesta care și-au format o educație de familie și rezistă. Însă, experiența dovedește că există o limită a rezistenței. Pentru că se ia în calcul și varianta desfacerii legământului căsătoriei. Multe cupluri de genul acesta pornesc de la început cu ideea: vom fi împreună cât putem. În momentul în care nu se va mai putea, nu se va mai putea. Din punct de vedere biblic...
Și este o libertate.
Este o libertate. Dar din punct de vedere biblic, această libertate nu este permisă. Este o libertate. De fapt, răul este permis a fi ales, dar nu este justificat. Deci noi putem să alegem răul, dar nu se justifică alegerea răului, pentru că în primul rând ne face rău nouă înșine. Aceasta este perspectiva Sfintei Scripturii.
Și dacă nu funcționează relația, nu funcționează familia, pentru ce să continui să distrugi viața celuilalt, poate și a copiilor?
Da. Acum, de ce nu funcționează? Trebuie să ne punem întrebarea aceasta.
Să ne punem întrebarea dacă la noi este o problemă, rând, cum spuneați că
exact,
a fost îndemnat dumneavoastră.
Exact, exact. Și de regulă sunt probleme la ambii parteneri.
Aceasta e realitatea.
Este realitatea.
Eu vreau să mă schimb, dar celălalt nu vrea. Și atunci ce faci? Tragi tu singur?
Da. Acum, vedeți, eu vreau să mă schimb și spunem așa, dar nu pornesc în această lucrare. Sau aștept să pornească celălalt. În momentul în care conștientizez și acționez pentru schimbare, atunci îl voi încuraja și pe celălalt pentru schimbare. Și un lucru, un amănunt poate fi, dar este foarte important. Primul pas spre schimbare este acceptarea celuilalt așa cum este. Sau altfel spus, schimbarea permanentă în cadrul familiei înseamnă înaintarea în dragoste adevărată. Atunci când apar probleme, de fapt noi ne-am deconectat de la dragostea adevărată. Dragostea adevărată este altruistă în esența ei. Atunci când apar probleme, egoismul a luat proporții și ne sufocă și nu știm ce să mai facem. Rezolvarea, chiar dacă poate părea o formulă simplistă, este realistă și funcționează, este întoarcerea la dragostea
adevărată. Altruistă.
Altruistă.
Ori, dacă atunci când ești îndrăgostit, ești dispus, așa cum se spune, să-i aduci și luna de pe cer,
exact.
Faci absolut toate sacrificiile, de ce nu ai fi cu atât mai mult după ce ți-ai unit viața cu acea persoană?
Da.
Și să renunți la tine, în favoarea celuilalt, pentru că aceasta înseamnă la un moment dat
dragoste. Exact.
Da? Să îl iubești ca pe tine însuți, spune porunca.
Da. Cât se poate din locul acesta.
Dar dacă pentru mine sunt dispus să renunț în anumite, adică sau aștept să se renunțe, de ce nu aș face și pentru celălalt pe care am promis că îl iubesc la fel de mult?
Da. Nu? Pe parcursul trecerii anilor este posibil ca imaginea frumoasă care a fost de la început să se deterioreze foarte mult, imaginea celuilalt
în
ochii mei. Și cum se poate reface, cum se poate retușa această imagine? Păi nu se poate altfel decât revenind la la fundament, la bază. Și la bază, în momentul în care a fost Iisus Hristos, atunci se va rezolva. Poate că e problema de timp, dar oricum se va rezolva.
Cum se explică faptul că, nu v-am lăsat să terminați, că imediat mă așez în postura celor care urmăresc și cunosc familii care se declară creștine, credincioase, practicante, studiază Biblia în fiecare zi, da, merg la biserică regulat, poate chiar își aduc contribuția financiară și nu funcționează astfel familiile, s-au despărțit, sunt copii, știu eu, fiecare în direcția lui, numai într-una bună, nu?
Da.
Cum se explică? Dacă baza a fost Iisus și așa e declarat lucrul.
Baza a fost, dar nu mai este. Sau nu mai există dispoziția de întoarcere la bază. De ce? Pentru că în momentul în care mă întorc la bază, Iisus Hristos îmi spune mai întâi mie, vezi că ai o problemă, cel puțin, una. Și ai de lucrat în domeniul acesta. Ori lucrul acesta mă deranjează. Mie nu-mi place să mi se spună că și eu sunt de vină, sau în primul rând poate eu sunt de vină într-o anumită situație. Este mai comod să spun celălalt este de vină, să mă disculp și să arunc toată vinovăția, toată responsabilitatea asupra celuilalt. Ceea ce este nefuncțional. În felul acesta se distruge familia mai devreme sau mai târziu. Da. Acum, în momentul în care mă întorc la bază, mă întorc și la recunoștința față de Iisus Hristos, care mi-a oferit dragoste pentru partenerul de viață. De multe ori nu luăm în calcul lucrul acesta. Suntem atât de centrați pe noi, încât considerăm că totul este de la noi. Este atât de frumos încât ne considerăm eroii principali ai dragostei, ai relației de căsătorie sau de prietenie spre căsătorie, ceea ce nu este adevărat. Familia nu este o invenție umană. Familia este o invenție divină.
Și atunci trebuie deja să-i recunosc, să-i fiu recunoscător lui Dumnezeu pentru dragostea pe care o va pune din nou în inima mea pentru celălalt.
Exact.
Și ce se întâmplă atunci?
Se întâmplă o minune a refacerii relației, a vindecării.
Foarte interesantă ideea aceasta.
Da.
Să aduc mulțumire pentru ceva ce încă nu s-a întâmplat?
Da, dar care se va întâmpla cu siguranță. Și dovada că se va întâmpla cu siguranță este trecutul. Deci dovada unui eveniment frumos în viitor este trecutul. Pentru că ceea ce a fost frumos în trecut s-a datorat lui Iisus, în primul rând. Este o ilustrație
interesantă această abordare.
Da, este biblică și funcționează. În Noul Testament este o ilustrație clasică din acest punct de vedere, Iisus la nuntă. La prima minune care a făcut-o.
Și singura nuntă la care a fost și noi știm despre
exact,
asta.
Exact, raportată în Biblie. Și acolo s-a spus numai o vin. Și Domnul Iisus le-a poruncit să facă ceva. Ceva foarte simplu.
Să umple
vasele cu apă. Părea irațional. De la apă la vin este o distanță, o diferență chimică imensă, da? Însă, prin faptul că au ascultat să facă ceva ceea ce nu înțelegeau în momentul respectiv, nu înțelegeau logica, lucrul acesta a dus la rezolvarea crizei, la rezolvarea problemei respective. Logica umană este de multe ori împotriva logicii divine. Dar nu se vor putea rezolva problemele dacă rămânem în cadrul logicii noastre limitate și distorsionate, afectate de egoism în mod special. Vom putea să ne bucurăm de rezolvarea crizelor din familie doar în măsura în care acceptăm logica divină, care este simplă, care este punctuală, este concretă și care este echitabilă. Da.
În cazul acesta, Schimbarea mă refer la partenerul care se duce poate într-o direcție greșită. Așa spuneam la început, da, unele defecte le pot accepta, defecte de caracter, da? Altele apar pe parcurs, poate unele mi le asum, încerc să schimb ceva, așa este de dorit, cum spuneați. Dar pentru că țin la partenerul meu, vreau să-l ajut să se schimbe, da? Aici deja am un rol
bine definit,
pe care Dumnezeu mi-l încredințează, sunt responsabilă pentru asta. Da. Mai dau libertate partenerului sau nu să meargă într-o direcție greșită vizibil?
Da, este o întrebare foarte bună. În ce măsură Dumnezeu mă consideră responsabil sau factor de schimbare pentru partenerul meu? În ce măsură? Într-o anumită măsură. Deci,
a spus că libertatea e a fiecăruia.
Este,
da?
A fiecăruia.
Decide.
Da. Acum.
Dar eu trebuie, sunt un factor acolo, nu?
Exact.
Trebuie să ajut.
Da.
Așa, de influență pozitivă
sau negativă.
Da.
Exact. Acum, dacă partenerul meu are anumite probleme destul de serioase, care necesită obligatoriu schimbare, sunt și elemente de decor care nu deranjează. Suntem oameni, da? Și da, toți greșim, dar sunt și lucruri de fond care nu pot fi lăsate în felul respectiv. În situația aceasta, eu nu-l pot schimba. Eu poate conștientizez mai mult decât el nevoia lui de schimbare, dar la fel de adevărat este că eu nu-l pot schimba. Și cu cât eu voi încerca să-l schimb, cu atât nu-l voi ajuta la schimbarea respectivă.
Și el va fi refractar.
Exact.
Da?
Și el va reacționa și chiar poate că se vor accentua problemele respective. Ce pot să fac în situația respectivă? El are nevoie să fie reconectat la sursă. Nu sunt eu sursa. De multe ori greșim considerându-ne atotputernici.
Nu sau recunoaștem verbal lucrurile,
nu recunoaștem
acesta, dar
verbal.
Ne comportăm ca și cum
exact,
am fi, nu?
Exact, ne comportăm ca atare și greșim foarte mult. Pentru că în momentul în care eu vin în forță și pe baza unor argumente care la prima vedere sunt solide, partenerul meu îmi va spune, stai puțin că și tu ai niște probleme de rezolvat. Și are dreptate și el.
Clar, nu e nimeni perfect.
Da. În momentul în care eu îl voi aborda pe partenerul meu de pe poziția că are de rezolvat anumite probleme, el îmi va spune același lucru. Și atunci,
poate mai multe găsește,
și poate
nu?
Mai multe găsește. Și, da, și lucrurile se vor tensiona. Revin, partenerul meu are nevoie să fie reconectat. Are nevoie de o relație mai puternică cu sursa, cu Iisus Hristos. Dumnezeu este dragoste. Și provocarea pentru mine este cum îl voi putea ajuta pe partenerul meu să se reconecteze. Și răspunsul, o parte din răspuns este acesta: respectându-i libertatea de alegere, lăsându-l ca el să se simtă liber chiar să greșească. El are libertatea să greșească, va suporta consecințele, dar eu trebuie să mă comport în așa fel încât el să simtă că este liber. El are libertatea chiar să greșească, va suporta consecințele, dar este dreptul lui chiar să greșească. Evident, el își va da seama dacă este un partener, este același partener, nu, cu care m-am căsătorit, responsabil și cu temere Dumnezeu și atașat de Dumnezeu, își va da seama de greșelile lui, nu se va simți încorsetat, se va simți liber și de cel mai multe ori va căuta, prin puterea Duhului Sfânt, să rezolve acele probleme care trebuie rezolvate.
Vorbim despre un nivel de maturitate spirituală.
Exact.
Cât de cât.
Da, și căsătoria este pentru oameni maturi.
Ridicat. Da, este adevărat, da. Pentru un oameni maturi. Aici, da, mă refer la maturitate spirituală,
exact,
până,
exact,
la urmă.
Exact.
Aici depinde cât de mult ai rupt sau cât de mult ai rupt legătura cu sursa aceea de putere,
da,
ca,
da,
să conștientizezi unde te afli și că ai nevoie de schimbare. Dar mă gândesc că pe parcurs circumstanțele, iată, sunt familii,
sigur,
în care apare...
Sigur. Da, sunt atâtea circumstanțe neprevăzute.
Infidelitatea, de exemplu.
Da.
Îi acorzi libertatea ca el să-și dea singur seama și să se simtă vinovat pentru că tu ești prea iubitor, prea...
Da. Aici deja este o situație foarte delicată. În cazul acesta, Biblia spune că este justificat despărțirea.
Da, dar mă refer la și infidelitatea poate fi și la nivel emoțional,
da,
nu doar fizic. Da.
Da? Da.
Și se sesizezi lucrul acesta, nu mai comunică la fel de mult cu tine, are,
da,
alte,
da,
interese.
Da. În cazul acesta, infidelitatea poate fi și din alte cauze. Poate fi cineva atașat de computerul lui, poate fi atașat de serviciul lui.
Da.
Da, și este tot infidelitate. Da, pentru că nu mai are aceeași deschidere față de partenerul de viață. Oricum ar fi problemele, sau de orice natură ar fi, reconectarea la sursă conduce la rezolvarea lor. Și mai mult decât atât, legat de maturitate, o adevărată rezolvare a problemelor înseamnă și prinderea înțelegerii evitării problemelor respective pe viitor. Pentru că nu-i de ajuns să se rezolve astăzi o anumită problemă dacă mâine se va repeta. Dacă eu n-am înțeles care este cauza și cumva am depășit, fie acceptând tacit, fie da, nediscutând problema respectivă, dacă nu înțeleg cauza, normal că se va repeta problema respectivă și va fi o situație foarte neplăcută.
Pentru că nu rezolv de la bază.
Exact, nu rezolv de la bază, nu merg la fundament. Fundamentul relației libere cu Domnul Iisus Hristos, sau mai bine zis, fundamentul relației primordiale cu Iisus Hristos, duce la înfrumusețarea, la îmbunătățirea relației cu partenerul de viață. Ce înseamnă relație primordială cu Iisus Hristos?
La aceasta mă gândeam, și câți o au cu adevărat?
Din punct de vedere creștinesc, fundamental, lucrul acesta este evident. În momentul în care m-am căsătorit cu soția mea, credincioșia mea față de Dumnezeu nu se schimbă. Eu rămân total dedicat lui Iisus Hristos. Și căsătoria este în Domnul. Chiar Apostolul Pavel amintește să se căsătorească în Domnul. Ce înseamnă să te căsătorești în Domnul? Înseamnă că viața de familie se desfășoară în cadrul prezenței lui Dumnezeu și a poruncii lui Dumnezeu. Aceasta este viața de familie creștină, adevărată, autentică. Ori în momentul în care apar probleme cu partenerul de viață, eu trebuie să mă gândesc la relația mea cu Iisus Hristos. E o problemă acolo. Într-un fel sau altul, eu am o problemă aici, în relația cu Iisus Hristos.
Și pentru că vorbeam despre, da, nu contrazic ce spuneți, dar mă tot gândesc. Ce se întâmplă atunci când te rogi lui Iisus Hristos, când te rogi lui Dumnezeu să intervină și nu se întâmplă nimic, nicio schimbare în viața celuilalt? Spuneați, da, problema e la mine, dar alegerea
este a lui.
Este a lui.
Da. Aici, spune Pavel, dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, acoperă totul, suferă totul, nădăjduiește totul, crede totul. Este nevoie de timp. Poate eu gândesc, problema lui eu aș rezolva-o foarte simplu, dar pentru el nu este la fel de simplu. El are nevoie de mai mult timp, el are nevoie de alte condiții ca să poată să rezolve problema respectivă. Trebuie să-l înțeleg în specificitatea lui, trebuie să respect individualitatea. Ori, o mare problemă este aici amenințarea siguranței mele. Deci câtă vreme partenerul nu se schimbă, eu mă simt amenințat și relația de familie își pierde echilibrul. Eu pot să-mi păstrez echilibrul în această perioadă de criză căutând prezența lui Dumnezeu mai mult în viața mea, căutând să mă împlinesc prin Iisus Hristos și așteptând cu răbdare și rugându-mă mai departe ca și partenerul meu să-și rezolve problemele autentice, obiective pe care le are.
Parteneri de viață, soți credincioși care s-au rugat 10, 15, poate 20 de ani pentru schimbarea partenerului.
Da. Și nu s-a produs schimbarea.
Și nu s-a produs schimbarea. Aceasta este durerea. Te descurajezi, mergi mai departe, e problema la credința ta în Dumnezeu, la modul în care te-ai rugat?
Nu neapărat. Dar tu, înaintea lui Dumnezeu, nu ai motive să ieși din cadrul relației. Nu ai motive.
Decât dacă, așa cum spuneați, e vorba de o infidelitate conjugală.
Exact, evidentă, clară, da. Deci sunt, într-adevăr, situații de genul acesta. Problema nu este la credința mea. Problema este la credința partenerului. Credința pe care el trebuie să o aleagă este o experiență a libertății personale. Credința este un act, al libertății de alegere. Eu mă rog pentru partenerul meu, dar Dumnezeu nu-l va forța. Dumnezeu îi va crea condiții mai multe în urma rugăciunilor mele, dar decizia aparține.
Și pot să admit că nu se va întâmpla niciodată schimbarea pentru care mă rog?
Este posibil și lucrul acesta. Este posibil și lucrul acesta.
Trist, dar adevărat.
Trist, dar adevărat, da. Însă, în toată această situație care pare dezavantajoasă pentru mine,
da,
este ascunsă și o binecuvântare.
Care ar fi aceea?
Este binecuvântarea creșterii în Hristos.
Că tu,
tu,
ca persoană
exact,
care ai ales să te rogi lui Dumnezeu,
da,
pentru celălalt,
da,
ai suportat mult mai ușor toate acele
probleme,
probleme, nemulțumiri care
exact
ar fi, fi apărut în urma alegerii greșite a partenerului.
Da. Și, și în același timp, chiar dacă partenerul rămâne cu probleme nerezolvate, refuză să-și rezolve problemele, eu am de câștigat o experiență nouă cu Dumnezeu. Și ajuns să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu, care ne suportă pe noi oamenii credincioșii, ne oferă har, în timp ce noi ezităm să primim acest har care ne aduce schimbare și aduce bucurie lui Dumnezeu și care ne-ar, ne-ar transforma în ființe după chipul lui Iisus Hristos. Da.
Se pare că se întâmplă și ceea ce spuneați anterior, că ne oferă Dumnezeu capacitatea de a iubi din ce în ce mai mult în ciuda
exact
acelor defecte de caracter din viața
da,
partenerului nostru.
Da, da, exact.
De caracter sau, da, niște probleme pe care le are și care generează o multitudine de necazuri în familie.
Absolut, absolut, da, da.
Da, este o alegere, așa este cum spuneți.
Este o alegere.
Este o alegere, da, și de cele mai multe ori se cere ca ea să vină din partea celui care are o anumită maturitate spirituală, da? Un
da,
grad mai mare de maturitate spirituală,
exact,
acela care se roagă lui Dumnezeu mai mult. Aș vrea să întoarcem puțin lucrurile și să vedem ce se întâmplă în cazul în care schimbarea partenerului este una pozitivă, este în bine, da? Dintr-o dată se întâmplă ceva. Dacă până de curând era irascibil, nemulțumit, reproșa, nu arăta interes pentru lucrurile din familie, pentru bunul
da,
mers al
da,
familiei, poate din punct de vedere financiar nu se implica la fel de mult, nu manifesta dragoste, dintr-o dată lucrurile se schimbă. Ce ar trebui, da, să înțeleg eu? Mă bucur, nu?
Absolut.
Ați spune.
Da, absolut.
Dar ar putea fi un semnal că am eu o problemă și celălalt vrea să mă schimbe?
Poate că da. Poate că nu. Poate că da, este un semnal pentru mine, este o încurajare pentru mine să fac o schimbare. Dar dacă este așa, atunci schimbarea lui în bine nu este, sau o suspectez de lipsă de autenticitate. Este doar un imbold pentru mine și ce se va întâmpla după ce eu mă voi schimba, el va reveni la ce s-a întâmplat mai înainte, adică la atitudinea care a avut-o înainte.
Nu neapărat, ci este un mod de a lupta pentru ca familia să funcționeze în continuare. Poate
da, este okay,
un semnal de...
Da, da. Adică este o atitudine autentică, este ceva autentic, da? Și este un mesaj clar că și eu trebuie să fac același lucru. Și în mod normal, în modul cel mai simplu, voi fi încurajat să merg, să lucrez la cele schimbări pe care și eu trebuie să le fac. Este numai normal să fac lucrul acesta. Da.
Desigur, menționând anumite lucruri legate de partenerul care s-a schimbat, e clar că celălalt nu a avut aceleași defecte, că familia nu ar fi
nu
funcționat
a putut,
da,
să, în felul acela. Nu ar fi putut să supraviețuiască. Da, da, așa este.
Deci ar trebui să mă motiveze și pe mine.
Exact, da.
Să aduc anumite, da, să-mi analizez viața,
da,
și să văd, eu am nevoie de o schimbare,
da,
mai mult.
Da, și mă gândesc la următorul lucru. Viața de familie are provocările ei. Dacă unul dintre parteneri luptă pentru binele familiei și celălalt luptă mai puțin, cel care luptă se va epuiza și are nevoie de sprijin. Acum, schimbarea celuilalt partener înseamnă, dintr-un anumit punct de vedere, pur și simplu să pună umărul și să-l ajute pe celălalt la ducerea poverilor familiei. Și este numai potrivit lucrul acesta, este numai normal să se întâmple așa. Da.
Când constat că eu, în calitate de soție, sau eu în calitate de soț, în funcție de genul partenerului, am anumite transformări care nu sunt în direcția cea bună. Dar partenerul duce greul.
Da, da?
Da. El este în continuare mașinăria. trebuie să recunosc în fața celuilalt sau mai întâi să fac schimbarea și apoi poate urmează comunicarea. Dar cam, care ar fi pașii pentru schimbare?
În primul rând trebuie să conștientizez că eu am nevoie de schimbare. Pasul 2 poate fi în funcție de temperament. Temperamentele introvertite vor acționa fără să recunoască în fața celuilalt. Pur și simplu vor trece la pasul schimbării. Dacă are loc și o discuție, poate că va fi de folos această discuție ca schimbarea să fie consistentă, să fie ajutat cel care are nevoie de schimbare să se schimbe. Contează deci mult și temperamentul fiecăruia. Dar fără conștientizare nu se poate produce nicio schimbare. Și revin, conștientizarea adevărată are loc în relația personală cu Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos nu mă va menaja atunci când eu am o problemă să-mi spună nu este nimic, mergi mai departe. Nu, ci îmi va spune, uite, este ceva de schimbat. Da, și eu dacă sunt sincer și consecvent în relația cu Dumnezeu, voi lupta în direcția aceasta a schimbării.
M-am întrebat la un moment dat care este rolul meu în procesul schimbării celuilalt. Ce atribuții aș avea? Iată, în cazul acesta în care constat că eu am suportat niște transformări în sens negativ, nu mai sunt eu cel care eram și unele poate că le-aș pune pe seama celuilalt. Da, uite, tu ai fost dezinteresat de anumite lucruri și eu am
din
devenit frustrată,
asta,
sunt iritată, da, sunt mânioasă, reacționez țip sau știu eu, alte comportamente generate de celălalt, pentru că tendința este să ne scuzăm. Dar uneori, da, și mai ales în familie, unul se pliază după celălalt și fie se dezvoltă frumos împreună, fiecare scoate ce are cel mai rău. Cel mai rău, din păcate.
Da, din păcate, da. În situația aceasta există cele două concepte, reactiv, proactiv. Atitudinea reactivă înseamnă răspunsul care vine natural. Atitudinea proactivă implică analiza răspunsului. Și chiar citeam de curând o analiză interesantă. Există o atenție detașată și o atenție intenționată. Există procese psihice care funcționează în acest punct de vedere. Adică mă pot detașa de un anumit stimul și pot alege să dau curs unor alți stimuli. Deci pot să aleg lucrul acesta. Evident, este nevoie de un exercițiu aici. Dar se poate.
Și de o conștientizare, cum spuneți.
Exact,
da?
de o conștientizare.
Deci eu aleg cum reacționez.
Exact, exact. De aceea există și responsabilitate. Dacă nu ar fi pusată alegerii, nu ar fi responsabilitate. Sunt responsabil pentru ceea ce sunt, datorită faptului că eu aleg să fiu așa. La nivelul familiei, suntem responsabili de influența pe care o exercităm asupra partenerului de viață. Ce pot să fac, ați întrebat, în situația în care partenerul spune că din cauza mea el reacționează negativ? Trebuie să analizez. E posibil să fie adevărat într-o măsură. Da, poate că partenerul de viață fiind epuizat, eu fiind neatent cu modul în care vorbesc, sau eu venind acasă de la serviciu cu problemele mele, mă descarc de ele acasă. Și normal că partenerul care le are și el pe ale lui, da, nu mai poate să reziste. Și în situația aceasta, cu adevărat, eu sunt cauza pentru care el ajunge la limita suportabilității. În situația aceasta conștientizez care este situația și încerc să-l menajez și să fiu conștient că este o ființă umană cu limite. Nimeni nu poate să reziste oricât. Există o limită a suportabilității. Și normal că trebuie să fiu atent. Ce poveri mai pun și eu pe suflet, pe umerii celuilalt, da? Acum, partenerul de viață nu trebuie să fie considerat persoana care să-mi ia mie poverile, da? Și nu mă interesa ce se întâmplă mai departe, să mă simt eu bine. Da, este incorrect și nu este bine să gândim în felul acesta. Să acționăm
pe
așa.
Pe de altă parte, și să găsești pe altcineva căruia să te confesezi ca să nu-l împovărezi pe partener, atunci unde mai este comunicarea autentică între cei doi soți,
okay,
nu?
Da, este adevărat și lucrul acesta. Dar comunicarea trebuie făcută într-un cadru realist. Adică, da, eu trebuie să comunic cu soția mea și comunic oricum și spun orice pentru că trebuie să comunicăm. Nu. Comunicarea trebuie să fie pliată pe posibilitățile partenerului la un moment dat. Poate știu că partenerul meu este puternic și cu siguranță când m-am căsătorit am apreciat calitățile pe care oricum le are. Dar aceste calități nu sunt permanente.
Da. Poți să le exploatezi
și poți să le exploatezi la maxim, exact. Sunt zile mai bune, sunt zile mai puțin bune, sunt momente din zi în care partenerul este fresh, este proaspăt și este puternic, sunt momente când este epuizat, este normal lucrul acesta. De aceea, ochiul dragostei surprinde toate aceste elemente cât de cât într-un mod realist. Da.
Și spuneam că dacă eu conștientizez că s-a întâmplat ceva și apelez la ajutorul celuilalt,
da,
deja este un pas înspre bine.
Înspre bine, dar este și o vulnerabilizare în același timp. Dar este normal.
La urmă, de ce suntem soți?
Corect.
Nu? Ca să fim
corect,
vulnerabili, să fim, da, deschiși unul, da, cu celălalt. Da? În anumite limite, cum spuneați, nu îl, da, distrug pe celălalt,
exact,
prin vulnerabilitatea mea.
Da.
Aș vrea să văd care ar fi pașii pe care noi ar trebui să îi înțelegem în calitate de parteneri pentru, da, a ne ajuta. Spuneați, da, Iisus Hristos în centru. Dumnezeu,
da,
este Cel care este sursa de putere, de energie, de înțelepciune, de dragoste și unitate. Dar sunt anumite elemente de care avem nevoie și pe care să le luăm în calcul atunci când observăm că celălalt are nevoie de sprijinul nostru. Și vorbeați la un moment dat de egoism. Tendința este de a ne proteja,
da,
în egoismul nostru.
Da.
Și dacă celălalt ne solicită ajutorul, ne simțim într-un fel bine. Da,
da.
Ne gândim și la noi cum ne este să, da, ne așezăm chiar așa la dispoziția celuilalt. Ce putem face?
În situația aceasta, înțelegerea nevoilor celuilalt sau punerea nevoilor celuilalt înaintea propriilor mele nevoi este un exercițiu de maturitate posibil prin dragoste autentică. În alte cuvinte, investesc în partenerul meu, dar nu trebuie să mă îndoiesc de faptul că efortul pe care îl fac mă va lăsa pe mine, mă va pune pe mine într-o situație, mă va dezavantaja. Nu. Este partenerul meu de viață, este jumătatea mea, da, într-un limbaj simplu, și în momentul în care eu investesc în partenerul meu, chiar cu privarea de unele nevoi personale, lucrul acesta se va întoarce spre binele meu, dacă este să mă gândesc așa. Adică n-ar trebui să gândesc așa. Pavel spune că cine își iubește soția, soțul care își iubește soția, se iubește pe el însuși, de fapt. Și este valabil și invers. Da?
Tendința, da, este să credem că soluțiile sunt, da, da, am fost solicitat să-l ajut pe celălalt.
Da.
Și eu vin cu soluțiile mele. Dar ceea ce funcționează la mine nu funcționează la,
exact,
celălalt. Și ajungem din nou la conflict.
Da.
Se pare că trebuie să ajungem la comunicarea aceea în care celălalt să-mi spună ce așteaptă, nu?
Exact, da. Sau soluțiile pe care eu cred că
sunt bune.
Da, sunt bune și va funcționa la partenerul meu, trebuie să las pe partenerul meu să le înțeleagă în limbajul lui. Deci să le
adaptăm.
Da, exact.
Să le adapteze.
Exact.
Da.
Și aici un lucru foarte important este să nu impunem. Poate fi o soluție bună, dar în momentul în care eu o impun, nu mai este bună, prin faptul că o impun. Trebuie să las partenerul meu să aleagă el, să fie atras, cucerit de soluția respectivă.
Iată, să dăm un exemplu.
Da.
Soțul recunoaște că petrece foarte mult în fața televizorului, a laptopului, calculatorului,
da,
diferite,
da,
programe sau... Și spune, dau seama că afectează relația noastră faptul că eu petrec atât de mult timp
aici, da,
aici, da?
Domeniul acesta.
Și soția îi spune, a, foarte bine, mă bucur că te-ai bucur, că ai conștientizat tu lucrul acesta. Și în momentul în care el deschide un,
da,
un, canal, un device, da, îi spune, vino, ai făcut din nou ceea ce ai spus că îți displace, da, 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 și vrei, exact, să fii ajutat. E o forțare aceasta sau un ajutor?
Contează mult și cum este spus lucrul acesta. Este o coadă sensibilă pentru soțul dependent, să zicem. Că chiar sunt dependențe acestea. Soția îl poate judeca foarte aspru, ceea ce nu îl va ajuta pe el să-și învingă dependența sau îl va împinge să revină foarte ușor la dependență. Angajamentul soțului cu dependență trebuie să fie văzut ca o intenție care se va maturiza în timp. Deci, dacă până acum a petrecut câteva ore la calculator sau la televizor, mâine nu va însemna, sau poi mâine, după ce s-a luat angajamentul, că se va rezolva automat problema. Va fi ca și cum n-a fost niciodată situația aceasta. Nu, este nerealist să gândim în felul acesta. Dar să fim conștienți că s-a ajuns poate aici, în timp, la dependența aceasta, rezolvarea de cele mai multe ori se face tot în timp. Sau oricum rămâne cel puțin
mai
la nivel...
Mai întâi da, se renunță la o oră, da, din programul acela,
da,
apoi...
Da, da. Sau pot fi și cazuri la...
Știu, așteptarea este ca dintr-o dată, da, dacă e conștientizat, da, fă,
da,
ceva.
Da, da. Sau pot fi cazuri la temperamentele colerice, când într-adevăr, gata, de astăzi nu mai petrec, nu mai pierd timpul la, da, televizor sau la calculator. Bun, dar există vulnerabilitate. Oricum rămâne vulnerabilitatea aici. Și este posibil ca... Eu știu, tonul soției, modul în care îl abordează pe celălalt soț, să-l împingă involuntar acolo. Deci trebuie grijă, trebuie protejat această sensibilitate, pentru că ea se poate vindeca.
Aș vrea să vă întreb acum, la finalul emisiunii, schimbările oricum au loc în viața noastră.
Da.
Cum facem ca ele să fie într-o direcție bună?
Schimbările într-o direcție bună, aș reveni la ceea ce am spus mai devreme, fără a,
vă rog,
fără a închide posibilitatea discuțiilor sau a gândurilor telespectatorilor și pe alte planuri. În momentul în care Iisus Hristos este fundamentul familiei, schimbările vor fi în direcția bună, cu siguranță. Aici putem să adăugăm și elementele de responsabilitate personală, în domeniul psihologic, de exemplu. Învățăm multe lucruri din psihologie și ne ajută. Dar asta nu înseamnă că vom putea să rezolvăm pe toate fără ajutorul lui Iisus Hristos. Nu. Ci înseamnă că prin Iisus Hristos, toate aceste informații bune ne vor ajuta să mergem în direcția cea bună. Important este însă ca El să fie fundamentul familiei noastre, familiei fiecăruia.
Funia împletită între ei?
Exact. Nu se rupe ușor. Și putem chiar să spunem că nu se rupe. Da. Pentru că...
Când Dumnezeu este,
da, da,
la bază.
Dumnezeu este la bază, vom putea să trecem pe toate încercările, pentru că puterea Lui superioară nouă ne va susține într-un mod extraordinar de foarte multe ori situații poate pe care le considerăm imposibile de depășit. Pototul în Hristos care mă întărește, spune un gând din Sfânta
Scriptură. Din ceea ce ne-ați spus, am crede că absolut nimic din ceea ce se întâmplă în viața unei familii nu este iremediabil.
Da, este adevărat lucrul acesta. Dacă există bunăvoință, dacă există dispoziție de a lucra, dispoziție de sacrificiu, nu există nicio situație în viața de familie care nu poate fi remediată.
Și este la ce am pornit? Și am formulat ideea aceasta? De la ceea ce ați spus, că atunci, chiar când s-a pierdut dragostea, când ai senzația, da, că nu mai poți să-L mai iubești pe celălalt, dacă te rogi lui Dumnezeu, mulțumindu-i, pentru că ți-o va reda,
exact,
lucrul acesta se va întâmpla.
Da.
Aș vrea să cred că, în realitate, ați cunoscut astfel de cazuri.
Da, da, am cunoscut. Pentru că dragostea este un principiu și este o decizie. Îndrăgostirea pare să se întâmple fără voia noastră, dar nu este adevărat. Atunci când ne îndrăgostim, noi vrem să ne îndrăgostim. Chiar dacă procesele psihice se desfășoară altfel, da, cu o naturalețe extraordinară, și considerăm că totul s-a întâmplat fără voia noastră, nu este adevărat lucrul acesta.
Cu atât mai mult cu cât Dragostea este Dumnezeu, exact, El este sursa.
Exact, exact. Da. Și prin alegere sinceră și consecventă, lucrurile pot să reintre normal, pentru că dragostea revine în viața de familie.
Și dacă dragostea s-a pierdut în dreptul celui care nu se roagă pentru a o reprimi, ce se întâmplă?
Dacă va dori să o primească, și el o va primi.
Și dacă nu va dori, și eu mă voi ruga și voi arăta dragoste față de el, e posibil să se întâmple.
E posibil să se întâmple. Se va contamina și el în sens pozitiv. Da. Pentru că, la urmă, și el își dorește același lucru, dar poate că este foarte încurcat și nu mai reușește să vadă lumina de la capătul tunelului.
Mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră, pentru această idee pozitivă și încurajatoare, că Dumnezeu este sursa dragostei și că și atunci când simți că nu mai poți să mergi înainte, El poate să așeze în inima ta dragostea și resursele necesare pentru a continua.
Așa
vă
este.
Mulțumim!
Toată plăcerea!
Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături și ce poate fi mai frumos decât să știi că ai la cine să apelezi pentru ca dragostea să renască în inima ta și pentru ca familia ta să fie fericită. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire la Educație pentru Viață luni de la ora 17. La revedere!